La ruĝa monto verdiĝis. En nia urbo estas monteto. Ĉar la ŝtonoj sur la monto estas ruĝaj, oni nomas ĝin ruĝa monto. Kvankam ĝi ne estas alta, tamen ĝi estas la simbolo de nia urbo. Antaŭ multaj jaroj la ruĝa monto estis tute kalva. Sur ĝi estis nek arboj, nek herboj. Poste urbanoj ekplantis arbojn, herbojn kaj florojn sur la monto. Oni ankaŭ konstruis vojojn kaj fosis lageton. Post diligenta laborado dum kelkaj jaroj ni verdigis la kalvan monton per siaj manoj kaj beligis la urbon. La hodiaŭa ruĝa monto fariĝis bela parko. En feriaj tagoj estas multegaj homoj en la ruĝa parko. Estas maljunuloj, infanoj, gejunuloj. Ĉie estas feliĉaj pejzaĝoj kaj ĝojaj kantoj.